Тепер ми вечорами товклися в бузинових кущах біля хати Манічки. З шкури пнулися, щоб показати себе перед дівчинкою. Підтягувалися, хто більше, на гілляці старої морви. Влаштовували турніри з боротьби. Бозна що вигадували, щоб розважити її. Сашко Чавела танцював циганочку з виходом і так виляскував себе по грудях, стегнах та литках, що відлунювало в кущах. А долоні йому, певно, жаром горіли. Пердика показував, як ходять ведмеді і стрибають мавпи. Воша демонстрував різноманітні хитрі фокуси на картах. Пупчик барабанив у дно перекинутого відра. Ячим чекував на руках догори ногами. Всі ми, як молоді півники, ходили довкола Марисі і ще невміло, пробуючи, били до неї крилом. І коли її уст торкалася несміла посмішка, а з очей на мить вивітрювалася сумовитість, ми сприймали те як високу винагороду за свої старання. Розуміючи, що наше товариство без дівчачого для Марисі неповне, ми познайомили дівчинку з нашою Люською. Але та чомусь задерла носа. «Що ви так бігаєте за тою старчихою? Теж мені, матка боска!» Лющину зневагу ми зрозуміли і зверхньо вибачили старчиху. Куди їй було братися до Марисі? А матка боска зовсім не образила нас. У цьому було щось дуже точне, що визначало її нетутешність, біблійний смуток. Все розуміння і все прощення, і наше трепетне, сказати б, побожне ставлення. Ми дарували Марисі хто що міг. Сашко Чавела приніс яскраве з кульками, як ягоди калини на мисто. І коли Марися не захотіла його брати, мовляв, дороге, сказав, «Бери, у нас циганів такого добра мішками». Володька Воша – маленькі блискучі ножиці, які знайшов на колишніх шанцях, а я поцупив у мами пляшечку духів. Та найбільше відзначився Юрко Пердика. Він розбив глиняного зайця, в якого кидав гроші, збирав на велосипед. І купив Марисі шовкову хустку, на якій вогнем палали великі маки. Одного базарного дня Марися й Калєпний не з'явилися на своєму звичному місці. Ми не могли припустити, ніби вони раптом пішли з Круглика, не попрощавшись із нами. Одразу подумали, що трапилося щось, і послали найменшого, Пупчика, у розвідку. Пупчик повернувся похнюплений. «Калєпний запив, собака! Марися плаче!» Одразу ж, як розійшовся базарний люд, ми поспішили до хати суки Манічки. Калєпний, роззявивши чорне провалля рота, спав під шовковицею, мухи лазили по його спітнілому обличчі, трохи до писка не втрапляли. Марися сиділа на ослінчику неподалік, знічена і сумна, але вже не плакала. «Вже похмелився?» – спитав, вказуючи на Калєпного ногою Воша. Марися кивнула. «А де гроші взяв?» «У мене. На одяг складала», – зітхнула Марися і, як доросла зажурена жінка, підперла долоною щоку. «Надовго це у нього?» – спитав я. «Як коли? Але тиждень найменше». «Запой – діло серйозне», – мовив Чавела. «Болєзнь», – докинув Пупчик, з жалем дивлячись на Калєпного. «Я знаю, так мамка каже, коли п'є». «Ти от що», – суворо сказав Воша. «Грошей на горілку йому не давай, бо усі до копійки витягне». «А як він просить і плаче», – мовила Марися, і беззвучна повільна сльоза, поблискуючи проти вересневого сонця, поповзла по щоці. «Не плач, сльозами горю не зарадиш», – сказав я. «Треба щось робити, щоб він зав'язав», – знову вказав ногою на п'яного Воша. «Я чув», – сказав Шолом Обрізанчик, – «що треба кисляком напоїти по зав'язку». Ми примусили Калєпного вихлоптати повний гладущик кислого молока. Але він виблював його і почав канючити гроші на горілку. Він плакав, каламутні сльози текли із сивих більм, танули у сірій щетині, якою він заріс. Він скимлив і навколішках повзав по подвір'ю. Дивитися на це було гидко і страшно. «Дай йому!» – мовив Воша, що поволеньки перебирав після гавроша на себе ватагування в нашій зграї. «Ми пізніше щось придумаємо». З викоту сукенки Марися дістала, мов з грудей вирвала, вузлик. Взявши рукою, що ходором ходила, гроші, Калєпний пошкандибав, шукаючи ціпком стежку в хату Манічки, щоб купити горілки. Тепер вечорами в бузинових кущах було тихо. Ми хотіли якось розважити Марисю, але кривлятися і сміятися, як раніше, було б недоречно.